Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Dobar vam dan u još jednoj vizi. Ruska agresija na Ukrajinu ušla je ovoga tjedna u petu godinu, a kraj rata još nije ni na vidiku. Snažnu potporu poslali su svojim dolaskom u Kijev mnogi evropski čelnici, a Donald Trump jučer je pak održao govor o stanju nacije, najdulje u američkoj povijesti. Danas se u Ženevi pak nastavljaju pregovori o iranskom nuklearnom programu. U Meksiku je zbog ubojstva vođe narkokartela izbio kaos, prosvjedovalo se u Lyonu zbog ubojstva desničarskog aktivista. U Njemačkoj je svoj skup održala vladajuća stranka CDU, uhićeni su nekadašnji princ Andrew i bivši britanski veleposlanik u SAD-u Peter Mandelson zbog odavanja povjerljivih informacija Jeffreyu Epsteinu. Vodimo vas i u Indiju, razgovorom o tome kakva je uloga te velike zemlje u svijetu. Toliko na početku, ugodno slušanje žele vam za tonskim pultom Stjepan Bičanić i u studiju Anabela Lajkauf.
Oj, luzi červona kalina, okrlila se, čohoć naša slavna Ukrajina зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо.
Ukrajina ušla u petu godinu borbe protiv ruske agresije i dalje s tom borbom za svoju zemlju ne posustaju.
Veselimo, a ми тую червону калину піднімемо.
Sve je počelo u zoru 24.2.2022. kad su se Ukrajinci probudili u zvuke projektila i eksplozija. Ruski tenkovi brzo su stigli na doma Kijeva, no umjesto blic akcije i zauzimanje Ukrajine koje se očekivalo u Kremlju, Ukrajina je pružila žestoki otpor.
Putin nije postigao svoje ciljeve, nije slomio Ukrajince, nije pobjedio u ovom ratu. Sačuvali smo Ukrajinu i učinit ćemo sve da osiguramo mir i pravdu.
A taj mir još jako daleko. Novi krug razgovora Ukrajine i SAD održat će se danas u Ženevi, a glavna tema bit će poslijeratna obnova zemlje, uključujući takozvani paket prosperiteta. Ukrajina se naime nada da će u sljedećih 10 godina privući oko 800 milijardi dolara javnih i privatnih sredstava za obnovu zemlje, a dio toga svakako bi trebao doći iz Europe, čiji su čelnici prije dva dana zajedno s ukrajinskim građanima odali počast svim poginulima u ruskoj agresiji. Novi trilateralni sastanak s Rusijom i SAD-om Volodimir Zelenski očekuje početkom idućeg mjeseca, a istoga dana kad je prije 4 godine počela ruska agresija, održan je virtualni sastanak koalicije voljnih, čiji su čelnici redom obećavali dalju pomoć. Britanski premijer Keir Starmer:
Rusija ne pobjeđuje. Ističem da je u proteklih godinu dana Rusija izgubila pola milijuna vojnika kako bi okupirala dodatnih manje od 1% ukrajinskog teritorija.
Hrvatska potpora Ukrajini je neupitna, poručuje pak iz Kijeva premijer Andrej Plenković.
Znate da je Ukrajina jedna od zemalja koja želi postati članica Europske unije. Trenutno pregovori u formalnom smislu, prvi klaster, nisu otvoreni zbog blokade Mađarske. Želimo da se ta situacija premosti i da se našim iskustvom kao najrecentne članice unije pomognemo Ukrajini u ispunjavanju kriterija i preuzimanju pravne stečine.
No, spomenuta mađarska blokada zada i tekakvu glavobolju Briselu. I to ne samo ona ukrajinskog članstva, nego i ona koja se tiče odobravanja zajma od 90 milijardi eura namijenjenog Ukrajini. Iako su Mađarska, Češka i Slovačka izuzete iz njegove otplate, ipak ga moraju odobriti jer jamac za zajam je europski proračun. A Ukrajini ponestaje novca i kasa će presušiti već za nekoliko dana. Ursula von der Leyen međutim poručuje:
Zajam je dogovorilo 27 šefova država i vlada u Europskom vijeću. Dali su riječ. Ova se riječ ne može prekršiti. Dakle, mi ćemo zajam isplatiti na ovaj ili onaj način.
Kaja Kallas, visoka predstavnica za sigurnost i vanjsku politiku, neki dan je nakon što je Mađarska blokirala i usvajanje 20. evropskog paketa sankcija prema Rusiji, ponovno spomenula i mogućnost korištenja ruske zamrznute imovine. Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže:
Ovaj će rat završiti tek kad Putin bude shvatio da ne može pobijediti. Zato moramo povećati pritisak na Rusiju, moramo isušiti moskovski izvor za moskovsko ratno financiranje.
A taj izvor bit će teško isušen ako vlasti u Budimpešti i Bratislavi budu ustrajale na nastavku dostave ruske nafte kroz naftovod Družba u Ukrajini. Volodimir Zelenski kaže da je oštećen u ruskom napadu, no Viktor Orban poručuje:
nedovoljno val Olto.
Ukrajina je uvjeravala da je prolazak energenata kroz njihov teritorij prema zemljama članicama Unije nedodirljiv. Zbog toga je obvezana osigurati opskrbu Mađarske naftom prema europskim ugovorima i ne može to iskoristiti kao političko oružje. Zbog toga nismo dali potporu 20. paketu sankcija i najavili smo da ćemo, sve dok Ukrajina ne dopusti prolazak ruske nafte, blokirati bilo koju odluku u Briselu koja se tiče te zemlje.
Slovaci su pak obustavili isporuku električne energije u Ukrajini, a za to vrijeme, dok se čeka nastavak mirovnih pregovora, Vladimir Putin tvrdi da Ukrajina priprema sabotažu ruskih plinovoda.
Govorimo o mogućoj eksploziji naših plinskih sustava na dnu Crnog mora, takozvanog Turskog toka i Plavog toka. Čini se da se ne mogu smiriti. Ne znaju kako uništiti ovaj mirovni proces svojim pokušajima takozvanog diplomatskog rješenja. Čine sve što mogu da nešto izazovu i potkopaju sve što je, reći ću to uz oprez, postignuto u ovim pregovorima.
A koliko smo udaljeni od mira u Ukrajini, za Hrvatski radio je govorio direktor kanadskog think tanka Disinfowatch Markus Kolga.
Svi mi koji pratimo Vladimira Putina posljednjih 26 godina znamo kako funkcionira i znali smo da će ovaj rat potrajati jer on nije zainteresiran za bilo kakav mir. Njegov je primarni fokus na tome da dominira i nadzire Ukrajinu i on će rat nastaviti. Pojačati teror s kojim su Ukrajinci svakodnevno suočeni, sve dok ne dobije ono što žele. Mislim da cijeli zapadni svijet, Europa, Kanada, SAD, moraju shvatiti da bez ozbiljnih posljedica i bez toga da primjerice za početak krenemo sa osiguravanjem zračnog prostora iznad Ukrajine, s tim da imaju oružje koje im je potrebno da dobiju ovaj rat. Bez toga patnje će se produljiti. Putin je cijelo svoje gospodarstvo upregnuo u ratne svrhe i pojavila su se nagađanja da kreće u opću mobilizaciju. Teško je reći shvaćaju li ruski građani ono što se događa. U velikim gradovima poput Moskve i Sankt Petersburga do sad su bili u nekoj vrsti balona što se tiče rata zbog cenzure i represije neovisnih medija u Rusiji. Možda će doći do nekog otpora takvoj mobilizaciji, no u ovom trenutku čini se da Vladimir Putin ima potpuni nadzor nad informacijama. Što se tiče gospodarstva, mislim da zapadne zemlje moraju ustrajati u sankcijama, posebice one koje i dalje kupuju i koriste rusku naftu i plin. Donald Trump nametnuo je sekundarne sankcije, primjerice Indiji, a taj primjer moraju slijediti i druge zemlje. Onda će to biti značajan gospodarski pritisak koji će naposljetku dovesti i do promjene ponašanja u vezi s ratom protiv Ukrajine.
No vidjeli smo na primjeru onoga što se događalo u Briselu kad nije usvojen 20. paket sankcija da je to teško. Mađarska najavljuje blokadu zajma za Ukrajinu, Slovačka pristupa Ukrajine u Uniji zbog zaustavljanja dopreme ruske nafte. Kako se boriti protiv toga?
Jasno je da je do prekida opskrbe došlo zbog ruskog napada na naftovod, no isto tako je jasno da su zemlje poput Mađarske odabrale stranu u ovom sukobu, a to nije strana Ukrajine, strana slobode, mira i demokracije. Nije iznenađujuće da se to događa, a vidjet ćemo kakav će biti ishod mađarskih izbora. Čini se da bi gospodin Orban na njima mogao izgubiti i nadam se da će doći do promjene vodstva. Možda to nadahne i promjenu u mađarskim stajalištima, no mislim da i Europska unija mora odlučiti želi li članice koje se protive svim demokratskim načelima koje je Unija obvezna braniti.
Volodimir Zelenski nedavno je oštro napao Europu u Davosu nazivajući je slabom i razjedinjenom.
Istina boli, posebice za one koji vjeruju da podupiru Ukrajinu, a to ne čine u dovoljnoj mjeri. Trebao je to reći i treba se znati da smo imali prigodu da Putinu nametnemo posljedice onoga što je počeo raditi još 2014. Znaci upozorenja bili su tamo, no nismo ih prepoznali. Svjesno smo ih zanemarili i ta naivnost dovela nas je do ovoga gdje smo sad. Ukrajina plaća najveću cijenu tog propusta, no Europa i Kanada mogle bi je itekako plaćati u budućnosti i to je nešto što moramo shvatiti. Ne bi trebali biti toliko zabrinuti kako će Rusija reagirati ako pojačamo našu potporu Ukrajini. Što dulje čekamo, to si dublju rupu kopamo.
Što je s Putinovim tvrdnjama o mogućoj sabotaži plinovoda kao pokušaju da se poremeti pregovarački proces? Istodobno Medvjedev ponovno prijeti nuklearnim oružjem i tvrdi da zapadne zemlje šalju Ukrajini takozvane prljave bombe.
Pogledajte Ukrajinu. Oni su predani pronalaženju mirnog rješenja. Jedini koji to sprječavaju su Rusi, Vladimir Putin. Dakle, nije iznenađujuće da Putin kuha neke nove urote kako bi pokušao okriviti Ukrajince. To je taktika koju Rusi koriste više od stoljeća. Što se tiče bilo kakvih prijetnji, bile one nuklearne ili neke druge, one se ponavljaju već posljednjih 5 godina. Imale su nekog učinka, posebice u SAD-u što se tiče zastoja u odobravanju paketa pomoći Ukrajini u Kongresu. No moramo shvatiti da te prijetnje ne smijemo uzimati ozbiljno.
Amerika je dobila što je htjela, Europa kupuje njihovo oružje i šalje ga Ukrajini, no sad kad je napokon na putu gradnje zajedničke obrane iz Pentagona prijete da se ne smijemo okrenuti vlastitoj europskoj obrambenoj industriji, nego kupovati američko. ujedno najavljuju prekid svojih misija u sklopu NATO-a. Što se događa sa Sjevernoatlantskim savezom i vraća li se on na, kako Amerikanci kažu, izvorne postavke?
To je dobro pitanje. Sve ovisi o tome kako se Donald Trump osjeća kad se probudi ujutro. Njegova je politika u potpunosti nedosljedna. A što se tiče američkog povlačenja iz Europe i drugih NATO misija, to će imati kratkoročan učinak, no može se prevladati. Trebali smo to i predvidjeti. Vidjeli smo taj potpuni kaos u američkim stajalištima u proteklih 12 mjeseci. Moramo popuniti te rupe koje SAD ostavlja za sobom, izgraditi zajedničke europske i kanadske obrambene kapacitete, pobrinuti se da možemo neovisno nabavljati potrebno oružje. Jer isto tako moramo pretpostaviti da ćemo u idućih nekoliko godina i dalje imati situaciju u kojoj se SAD odmiče od svojih tradicionalnih stajališta. Iako na papiru ostaje saveznik, moramo pretpostaviti da smo ostavljeni sami i da moramo biti neovisni. Zbog toga je važno da Europa i Kanada nastave suradnju kako se ne bi morali oslanjati na SAD, što je posebice vidljivo ovdje gdje sam upravo, na Arktiku. Ovo je poziv na buđenje.
Znači, ostanimo mirni i idemo dalje. Moramo se naviknuti na ovu situaciju.
Da, mislim da je tako. Vidjeli smo što se dogodilo kad je predsjednik Trump počeo svoj drugi mandat. Nije trebalo dugo da se sve uzburka. Tako će se i nastaviti. I da, moramo ostati mirni, osigurati vlastitu neovisnost i mislim da ćemo biti u redu.
A Donald Trump jučer je održao govor o stanju nacije u trajanju od sat vremena i 47 minuta, čime je nadmašio i onaj prošlogodišnji i dosegnuo najdulji govor u američkoj povijesti. Hvalio je uspjehe svoje administracije u gospodarstvu, blokiranju ilegalnih migracija, pa sve do zaustavljanja svjetskih ratova. Kaže, nakon samo godinu dana postigli smo promjenu koja nikada nije viđena. Trump je spomenuo i Iran, s kojim danas nastavlja pregovore. Iranci su unaprijed predali svoj prijedlog posrednicima iz Omana i tvrde da je dogovor moguć, dok je njihova zemlja okružena ogromnom vojnom silom američkih pomorskih i zračnih snaga. Sve sada ovisi o odluci američkog predsjednika, koji na raspolaganju ima nekoliko opcija, a već danas bi mogla biti donesena odluka: rat ili dogovor. Ivanka Zorić.
Nakon ogromnog vojnog gomilanja na Bliskom istoku, svijet iščekuje Trumpovu odluku. Hoće li nastaviti odgađati vojnu akciju, narediti ograničeni napad na vojne ciljeve ili odobriti sveobuhvatni napad i srušiti iransku vlast? U govoru o stanju nacije jučer je rekao:
Žele sklopiti dogovor, ali još nismo čuli da kažu nikada nećemo imati nuklearno oružje. Želim riješiti problem diplomatskim putem, ali neću dopustiti da najveći svjetski sponzor terora ima nuklearno oružje. Ne možemo to dopustiti.
Uoči današnjih pregovora, Trumpov izaslanik Steve Witkoff o predsjednikovu raspoloženju kaže:
On je, ne želim upotrijebiti riječ frustriran, jer on ima mnogo mogućnosti na raspolaganju, ali je znatiželjan. Zašto nisu, ako mogu reći riječ, kapitulirali? Zašto pod ovakvim pritiskom s količinom pomorske moći koju imamo tamo, zašto nam nisu došli i rekli: izjavljujemo da ne želimo oružje i evo što smo spremni učiniti? Teško ih je dovesti do te točke.
Witkoff i Jared Kushner vraćaju se danas u Ženevu na novi krug pregovora, u kojima traže da Iran odustane od obogaćivanja uranija i ograniči svoj raketni program. Iran tvrdi da je riječ o miroljubivom nuklearnom programu i želi ukidanje sankcija. Washington traži i prestanak razvoja balističkih projektila dugog dometa, te kraj potpore regionalnim saveznicima i oružanim skupinama u regiji. Iran o tim temama ne želi pregovarati. Uoči ovog kruga pregovora, iranski šef diplomacije Abbas Araghchi je rekao:
Vjerujem da još postoji dobra šansa za diplomatsko rješenje. Nema potrebe za vojnim gomilanjem, jer ono ne može pomoći. Radimo na prijedlogu i pokušavamo uzeti u obzir interese obiju strana. I vjerujem da kada se ponovno sastanemo u Ženevi, možemo brzo postići dogovor. Mislim da je to sasvim moguće.
Iranci navodno nisu spremni na drastične ustupke, ali pokušavaju biti kreativniji u pregovorima. Jedna od opcija koja se spominje jest prijedlog da obogaćuje vrlo male količine uranija, uz jamstva da će se koristiti samo u medicinske svrhe. Amerikanci tvrde da je Iran samo nekoliko dana udaljen od sposobnosti da obogati urani u dovoljnoj mjeri za razvoj plutonijske nuklearne bombe. Politolog i stručnjak za Bliski istok Vedran Obučina o tome kaže:
To se sada sluša već 30 godina. Nije to velika zabrinutost po meni američke administracije, nego je jednostavno sređivanje toga područja svijeta van svih međunarodnih protokola koji su do sada funkcionirali, pogotovo što se tiče UN-a, nego jednostavno čisto nova jedna geopolitička slika svijeta u kojemu je moć, brutalna moć zapravo, real politička slika budućnosti.
Ne dođe li do dogovora, predsjednik Trump bi se mogao odlučiti za ograničeni ciljani napad na odabrane ciljeve poput lokacija balističkih raketa, iranskog nuklearnog programa ili korpusa Islamske revolucionarne garde. Jednako tako moguće je da će se odlučiti za daleko složeniju operaciju s ciljem rušenja iranskog režima. Američka vojska trenutačno na Bliskom istoku ima raspoređena 2 nosača zrakoplova, 9 razarača i 3 fregate. Osim mnogobrojnih zrakoplova na nosačima, tu su još i dodatne snage s desecima borbenih aviona, dok su deseci tisuća američkih vojnika stacionirani diljem Bliskog istoka. I iranske oružane snage su na najvišoj razini pripravnosti. Balistički lanseri premješteni su uz zapadnu granicu s Irakom i duž obale Perzijskog zaljeva. Teheran raspolaže s oko 2000 projektila srednjeg dometa koji mogu dosegnuti Izrael, kao i velikim brojem projektila kraćeg dometa usmjerenih prema američkim bazama u zaljevu i brodovima u Hormuškom tjesnacu. Vrhovni iranski vođa Ajatolah Ali Hamenei prije nekoliko je dana zaprijetio Amerikancima potapanjem nosača zrakoplova i poručio:
u jednom od svojih nedavnih govora američki predsjednik rekao je da SAD već 47 godina nije uspio uništiti Islamsku republiku. To je dobro priznanje i kažem vam da ni vi nećete uspjeti.
Hamenei se suočava s najtežom krizom u 36 godina vladavine. Najveća svjetska vojna sila mu prijeti pred vratima, gospodarstvo je pod teretom sankcija, ponovno su se pokrenuli i prosvjedi studenata. Nije međutim jasno kako Trump vidi buduću vlast u Iranu. Državni tajnik Marco Rubio rekao je da imaju samo nadu da se unutar sustava može naći netko s kim bi se moglo raditi na tranziciji. Iran je izgradio duboko ukorijenjen politički, vojni i vjerski sustav u kojem su institucije osmišljene tako da prežive i najteže udare. Hamenei je zadužio čelnika Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Alija Larijanija i uski krug pouzdanih suradnika da osiguraju funkcioniranje Islamske republike u slučaju dugotrajnog bombardiranja ili atentata na njega. Svaki ključni vojni i politički dužnosnik imenovao je po 4 zamjene u slučaju vlastite smrti. Ključne ovlasti koncentrirane su u malom krugu kako bi se očuvao kontinuitet u slučaju prekida komunikacija ili likvidacije vrhovnog vođe. Iranska revolucionarna garda ima decentralizirano zapovijedanje koje omogućuje lokalnim zapovjednicima samostalno djelovanje u slučaju prekida središnje kontrole. Iran je desetljećima gradio mrežu saveznika i paravojnih skupina od Hezbolaha u Libanonu, šiitskih milicija u Iraku, Hutista u Jemenu do palestinskih frakcija i nije poput Venezuele slaba autoritarna država koju je moguće srušiti jednim brzim udarom. Riječ je o sustavu izgrađenom za preživljavanje i svaki pokušaj promjene režima nosi rizike od regionalnog rata, globalnih energetskih šokova i dugotrajnog vojnog angažmana, jer Iran je sposoban učiniti svaki sukob iznimno skupim, ne samo za svoje protivnike, nego i za svjetski poredak.
Viza.
Može li Friedrich Merz izvući Njemačku iz krize i preuzeti lidersku ulogu u vremenima velikih geopolitičkih promjena? Na kongresu njegovog CDU-a dobio je potporu na početku superizborne godine koja bi mogla biti turbulentna za Njemce, i politički i ekonomski. Srećko Matić.
U Stuttgartu je CDU demonstrirao jedinstvo. Friedrich Merz je s 91,17% glasova ponovno izabran na dužnost lidera posljednje velike demokršćanske stranke u Europi. Podrška Merzu bila je veća od očekivane i u redovima CDU-a naime vladala latentno nezadovoljstvo političkim kursom 70-godišnjeg šefa savezne vlade. Glavni prigovor Mercu: previše se bavi globalnim krizama, a premalo domaćim problemima. U svom govoru u Stuttgartu Merz je najavio godinu reformi, pokušao je signalizirati optimizam, reklamirao vodeću ulogu Njemačke u Europskoj uniji u vremenima velikih geopolitičkih turbulencija i poručio da i dalje računa na Sjedinjene Američke Države usprkos Trumpovoj administraciji koja okreće leđa Europi.
Und warum wir auch noch mit den USA zusammenarbeiten
A zašto mi i dalje moramo surađivati s SAD-om? Za odgovor na to pitanje dovoljno je pogledati na rat protiv Ukrajine, koji je Rusija započela prije 4 godine. CDU stoji na strani ukrajinskog naroda i to bezuvjetno. Nikad se nećemo pomiriti s činjenicom da zločinački ruski režim sustavno vodi rat protiv civilnog stanovništva Ukrajine, protiv starijih ljudi, protiv žena i djece, rekao je Merz na kongresu CDU-a. Njegov kandidacijski govor nije bio spektakularan, nije bilo puno oduševljenja među delegatima, ali su oni s preko 90% poslali jasan signal zajedništva. Stabilizirali su kancelara u godini koja bi za CDU mogla biti sudbonosna. Do kraja 2026. održavaju se izbori u 5 saveznih zemalja. Politolog Albrecht von Lucke upravo to smatra glavnim razlogom tako jasne podrške Mercu. Glas protiv Friedricha Merca bi u aktualnom trenutku bio fatalan za CDU, ali i za samo kancelara. Što ako stranka na predstojećim pokrajinskim izborima ne bude uspješna? To bi bilo fatalno za cijeli CDU i to je stranka shvatila. I upravo je to objašnjenje za ovaj dobar Mercov rezultat, objasnio je politolog Lucke na TV postaji Phoenix. U jesen se bira i na istoku Njemačke, a ankete u Saskoj-Anhaltu i Mecklenburg-Vorpomernu predviđaju uvjerljivu pobjedu AfD-a, a to onda otvara i pitanje moguće suradnje s CDU-om. Merz je u Stuttgartu ponovio da mu ne pada na pamet bilo kakva suradnja s alternativom za Njemačku. Ja sam odlučio da podršku za našu politiku potražim isključivo u političkom centru naše zemlje, a to nas trenutno ograničava na koaliciju sa SPD-om, rekao je šef kršćanskih demokrata. Govoreći o problemima koje ima Savezna Republika, odnosno o mjerama kojima želi izvući Njemačku iz višegodišnje stagnacije i recesije, Merz je opisao tektonske promjene u svijetu koje najviše pogađaju upravo velike izvozne nacije poput Njemačke. Njemački poslovni model je dugo vremena bio jasan. Jak izvoz, globalna tržišta, pouzdani logistički lanci, povoljni energenti, sigurnost koju su nam jamčili prije svega Amerikanci, to sve u novom svijetu više neće funkcionirati, poručuje Merz, a povjerenje birača u njega opada. Samo 25% Njemaca u ovom trenutku podržava CDU. Samo godinu dana nakon saveznih izbora, Merz je nepopularniji čak i od svog notorno nepopularnog prethodnika Olafa Scholza. Pred CDU-om su možda i sudbonosni mjeseci, to je izgleda shvatila i bivša kancelarka Angela Merkel, i ona je došla u Stuttgart. Po prvi put nakon 5 godina fizički je nazočila kongresu svoje stranke. Pozdravljena je burnim aplauzom, a iz prvog reda je pratila govor Friedricha Merza, čovjeka koji je upravo zbog nje prije 20 godina napustio politiku, a u nju se vratio tek nakon što je Merkel otišla u mirovinu. Dolazak na kongres CDU-a potaknuo je i brojne spekulacije o mogućem reaktiviranju bivše kancelarke. Iz njezinog ureda su tu mogućnost demantirali.
Viza.
Francusku politiku potresaju posljedice smrti krajnje desnog aktivista Quentina Deranka, pretučenog na prosvjedu protiv eurozastupnice ljevice Rime Hassan. Optuženo je pritvoreno 7 mladića, među kojima su i 2 suradnika parlamentarnog zastupnika nepokorene Francuske, a sad krajnja desnica prema anketama ne samo da raste, nego biračima uljeva više povjerenje nego ostali. Lokalni izbori su sljedeći mjesec, a predsjednički sljedeće godine. Danja Dubravac.
Ono što je prije 2 tjedna trebalo biti samo još jedan u nizu prijetećih prosvjeda protiv ljevičara i njihove ideologije, koje su se toga dana odražavale u predavanju eurozastupnice lijeve stranke nepokorena Francuska Rime Hassan u Lijonskom institutu za političke studije, pretvorilo se u tragediju u kojoj je poginuo 23-godišnji student Quentin Deranc. On je s još 15 krajnjih desničara trebao zaštititi pripadnice također krajnje desnoga feminističkog kolektiva Nemesis, koje su za zastupnicu Hassan razvile veliki transparent i poručile islamoljevičari van. No Deranc je teško ozlijeđen u tučnjavi s antifašističkim ljevičarskim i krajnje ljevim aktivistima, te je 2 dana poslije umro u bolnici. Uz manje prosvjede diljem zemlje i nešto veće u Parizu, u Lyonu je u subotu otprilike 3000 ljudi mimohodom zatražilo pravdu za njega.
Ovdje sam zbog potpore mladiću kojeg su prije nekoliko dana ubili ultraljevičari, mladog Quentina, da vlastima pokažem kako je velikom dijelu francuskog stanovništva dosta bahatog nasilja, blagog ponašanja javnih vlasti i toga kako drugčije reagiraju ovisno o skupinama koje su uključene.
Takvo nasilje usred bijela dana nad mladim ženama koje su samo htjele izraziti svoja stajališta, to me je zaista šokiralo. To je mogao biti moj mlađi brat. Također, toliko ljudi ciljalo je tako malu skupinu ljudi. To me je zaprepastilo i bila sam jako dirnuta onim što se dogodilo s Kantanom.
Pozivi nepokorene Francuske da se mimohod zabrani nisu uspjeli. Ministar unutarnjih poslova objasnio je da treba imati ravnotežu između održavanja javnog reda i slobode izražavanja. Inače, francuske obavještajne službe smatraju da je Lyon koljevka krajnje desnog aktivizma, dok je gradska krajnje lijeva scena novija i nastala je kao reakcija na krajnju desnicu. Ubijenog Dranka opisuju kao predanog tek obraćenog katolika koji se prije bio tražio. Društveni život počeo je kao aktivist jedne od najstarijih i jedne od najmlađih francuskih neofašističkih skupina, L'Action Française i Pourquoi je l'ai, vrlo ozbiljnih organizacija. Prema pisanju lokalnih medija, posljednjih tjedana cijela krajnje desna scena poziva na osvetu i provodi je. Napadnuti su lionski stranački prostori nepokorene Francuske, sindikata i prostora Crne olovke, skvota u kojem djeluju antifašistički pokreti. U Parizu je dojavljeno da je u središnjici stranke podmetnuta bomba, a krajnji desničari javno optužuju antifašističke aktiviste, posebice bivše članove raspuštene Mlade straže, za ubojstvo. Prijete im smrću te na internetu otkrivaju njihove osobne podatke. Neposredno uoči okupljanja policija je uhitila sedmoricu mladića, među kojima su i suradnici parlamentarnog zastupnika Rafaela Arnoa, jednog od osnivača Mlade straže. Uoči lokalnih izbora stranke tragediju nemilosrdno upotrebljavaju za vlastitu korist. Krajnja desnica uspjela se prikazati kao žrtva političkog nasilja, te poput nekih stranaka lijevog centra poziva na ograđivanje od nepokorene Francuske, a centristi se obračunavaju s oba politička pola. Predsjednik Emmanuel Macron, kojem se ubrzano traži nasljednik te se čak razmišlja o zajedničkom kandidatu nedesnice za predsjedničke izbore sljedeće godine, poručio je:
istina mora izaći na vidjelo, pravda mora biti zadovoljena. Jasno je da su bile uključene nasilne skupine, među kojima i neke koje su već bile zabranjene i trebale biti raspuštene. Iznimno sam oprezan jer istraga traje, no te su skupine povezane s nepokorenom Francuskom. Nijedna skupina koja upotrebljava nasilje nema legitimitet u Republici. Kažem to s velikim uvjerenjem. Znači da ekstremističke stranke moraju očistiti kuću, u ovom slučaju krajnja ljevica, ali i druge ekstremističke stranke poput krajnje desnice. Jer katkad i u njihovim redovima postoje aktivisti koji opravdavaju nasilne akcije.
Vođa krajnje desnog nacionalnog okupljanja Jordan Bardella vrlo oprezno postupa u cijeloj priči.
Ljevica i krajnja ljevica prešle su neprihvatljiv prag u našoj demokraciji. Poštovanje mišljenja i fizičkog integriteta svojih protivnika. Zato pozivam da stvorimo sanitarni kordon, da izoliramo nepokorenu Francusku i držimo je podalje od institucija, bilo nacionalne skupštine u kojima ima zastupnike u mnogim tijelima, bilo u svjetlu sljedećih lokalnih izbora.
Nacionalno okupljanje godinama se pere od optužbi za ksenofobiju, rasizam i antisemitizam i rezultati su tu. Izvršni direktor Instituta za interaktivno ispitivanje javnog mišljenja Jean-Daniel Levy.
Pogledajte samo kako Francuzi gledaju na ono što se događa u nacionalnoj skupštini. Ako danas postoji jedna skupina koja uljeva povjerenje više od ostalih, to je skupina nacionalnog okupljanja. No ako postoji ona koja uljeva veliko nepovjerenje, to je nepokorena Francuska. A kada općenito pitate birače smatraju li da su u nacionalnom okupljanju republikanci, uglavnom odgovaraju da. Pitate li ih smatraju li nepokorenu Francusku takvom? Odgovor je uglavnom ne.
Zaiskrilo je i u odnosima francuskog predsjednika s talijanskom premijerkom i američkim veleposlanikom. Potaknut objavom desničarke Giorgia Meloni da je ubojstvo koje su izvele skupine povezane s lijevim ekstremizmom rana za cijelu Europu, Macron je komentirao da ga uvijek iznenadi kako nacionalisti koji ne žele da ih se uznemirava u njihovoj zemlji uvijek prvi komentiraju događaje u drugim zemljama. Američki veleposlanik Charles Kushner izgubio je pristup članovima francuske vlade jer se nije odazvao na poziv na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova zbog komentara američkih dužnosnika da je ubojstvo dokaz zabrinjavajuće prijetnje od nasilja ekstremne ljevice.
Viza.
Val nasilja zahvatio je proteklih dana nekoliko meksičkih saveznih država nakon što je u vojnoj akciji ubijen narkobos El Mencho. Umro je u helikopteru kojim su ga prevozili u glavni grad, a Meksičko ministarstvo obrane objavilo je da su u potrazi za njim ključne informacije dostavile Sjedinjene države. Jelena Maštruko.
El Mencho, ili pravim imenom Nemesio Zeguera Cervantes, vodio je od 2011. godine jedan od najmoćnijih meksičkih narkokartela Jalisco New Generation, koji su Sjedinjene države proglasile stranom transnacionalnom terorističkom organizacijom s mrežom razgranatom sve do Kine i Australije. Najvećim je suparnik bio kartel Sinaloa, čiji je vođa El Chapo prije 9 godina izručen Sjedinjenim državama i trenutačno služi kaznu u američkom zatvoru. El Mencho je bio najtraženiji kriminalac u zemlji, a Sjedinjene su države za njegovu glavu raspisale nagradu od $15 milijuna. Bivši policajac, nazivan još i kraljem pijetlova zbog njegove strasti prema borbama pijetlova, isprva je radio za kartel Sinaloa da bi 2007. osnovao vlastitu kriminalnu organizaciju. Prema američkom ministarstvu financija, Ozeguera je bio umješan u trgovinu drogom još 90. godina prošlog stoljeća. 1994. uhićen je u Sakramentu u Kaliforniji zbog trgovine heroinom, a nakon što je odslužio trogodišnju kaznu zatvora, deportiranje u Meksiku. Povratkom u domovinu zapošljava se kao policajac u saveznoj državi Jalisco. Potom se pridružio kartelu Milenio, jednom od prvih meksičkih kriminalnih kartela koji su se bavili sintetičkim drogama. Surađivao je i sa El Chapovom, organizacijom Sinaloa, no kasnije se odvaja i formira svoj kartel. Pod Oseguerovim vodstvom Jalisco New Generation brzo postaje jedna od najmoćnijih kriminalnih organizacija u Meksiku. El Mencho se smatra odgovornim za smrt desetaka tisuća ljudi. Kao sredstvo zastrašivanja, pripadnici njegova kartela izvodili su izuzetno okrutna ubojstva. Njegov kartel posjeduje moderno oružje poput oklopnih vozila i raketnih bacača. Osim trgovinom drogom, svoje prihode organizacija imala i od trgovine ljudima i oružjem, otmica i pranja novca. Prema meksičkom ministarstvu obrane, El Mencho je ranjen u vojnoj operaciji, a ozljedama je podlegao tijekom zračnog prijevoza prema glavnom gradu. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum u prvoj reakciji ustvrdila da je cilj normalizirati stanje u zemlji jer su pripadnici kartela u više saveznih država postavili blokade koristeći se zapaljenim automobilima, kamionima i autobusima.
Tajništvo nacionalne obrane izvijestilo je o operaciji koju su jutros izvele meksička vojska i nacionalna garda, a koja je rezultirala mnogim blokadama i drugim reakcijama. Postoji apsolutna koordinacija s vladama svih država. Moramo ostati informirani i mirni. Na većem dijelu nacionalnog teritorija aktivnosti se provode potpuno normalno.
Ključnu ulogu u akciji uhićenja odigrale su američke vlasti svojim obavještajnim podacima u sklopu bilateralne suradnje. Vojna operacija se dogodila u ključnom trenutku dok se predsjednica Sheinbaum suočava sa sve većim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa da se obračuna s krijumčarima drogom. U akciji je poginulo 74 ljudi, među njima i 25 časnika nacionalne garde. Više članova kartela uhićeno je. Predsjednica Sheinbaum pozvala je na smirivanje situacije, a vlasti su 24 sata nakon vojne akcije potvrdile da je uklonjeno više od 250 kartelskih barikada u 20 država.
Danas smo se probudili bez ikakvih blokada na cestama i gotovo sve aktivnosti vraćene su u normalu. Ministarstvo unutarnjih poslova djeluje u koordinaciji s pokrajinskim vlastima, a posebice želim zahvaliti vojsci i nacionalnoj gardi, koji su odradili svoj posao profesionalno i s velikim domoljubljem. Možete biti sigurni da se u ovoj zemlji mir, sigurnost i normalnost pomno čuvaju.
Tvrtka od četiri slova, kako kartel nazivaju njegovi članovi zbog kratice punog imena, posjeduje veliki arsenal oružja i oklopnih vozila. U Meksiku je izvodila krvave napade na sigurnosne snage, vješala tijela s mostova, pa čak i oborila vojni helikopter, ubivši pritom 9 ljudi. Unatoč riječima predsjednice kako se građani mogu pouzdati u to da vlasti pomno čuvaju mir i sigurnost, u pojedinim je državama stanje i dalje napeto, te se širi strah od jačanja nasilja.
Gledajte, sada se bojimo, izlazimo samo kad je nužno, jer ljudi ne znaju trebaju ili izaći ili što učiniti.
Situacija je dosta ozbiljna i nažalost ovo nije prvi put da smo suočeni s tim, no ovaj put sve izaziva puno veću zabrinutost i iskreno se nadamo da će naša predsjednica učiniti nešto da nas zaštiti. Jer strah je posvuda i doista se brinem da će mi se na putu do posla nešto dogoditi.
El Menche je vodio neupadljiv život, unatoč navodnom bogatstvu koji se broji u milijardama. Novac je prao kroz nekretnine, stočarstvo, glazbene poslove. Regionalne glazbene skupine skladale su nebrojene balade o njemu, a društvene su mreže preplavljene videozapisima kartela na kojima se prikazuju teško naoruženi maškarci u borbenim uniformama koji se predstavljaju kao ljudi senjora Mencha. Washington je reagirao na vijest o njegovom ubojstvu objavom zamjenika američkog državnog tajnika Christophera Landaua, koji je na društvenoj mreži X napisao da je ubijen jedan od najkrvavijih i najokrutnijih narkobosova, što je sjajan razvoj događaja za Meksiko, Sjedinjene Države, Latinsku Ameriku i cijeli svijet.
Britanska policija prije tjedan dana je uhitila bivšeg princa Andrewa, mlađeg brata kralja Charlesa, a ista je sudbina ovoga tjedna zadesila bivšeg britanskog veleposlanika u SAD-u Petera Mendelsona. Obojica su na meti javnosti zbog svojih dugotrajnih i dokazanih veza sa seksualnim prijestupnikom Epsteinom, no uhićeni su zbog sumnje da su mu odavali povjerljive trgovinske podatke. Braslav Bradić.
Rođendanska čestitka kakvo i se nije nadao. Bivši princ Andrew svoj 66. rođendan proslavio je u policijskoj stanici. Na teret mu se stavlja odavanje povjerljivih podataka. To se osobito tiče na izvješća sa službenih putovanja koja je potom dijelio s Epsteinom. Jedno takvo izvješće podijelio je s Epsteinom samo 5 minuta nakon što ga je dobio od svojeg savjetnika. O slučaju svojeg brata Andrewa, kralj Charles službenom je izjavom poručio:
ono što sada slijedi jest punopravni, pravedni i odgovarajući postupak kojim se ovo pitanje istražuje na odgovarajući način i uz odgovarajuće vlasti. U tome, kao što sam prije rekao, imaju našu punu i srdačnu potporu i suradnju.
Andrew je pušten predvečer istog dana. Policija je ovaj tjedan dovršila istragu kraljevskog imanja nedaleko dvorca Windsor, u kojem je Andrew živio prije nego što je izbačen i razriješen kraljevskih titula. Policija je rekla da je istraga i dalje u tijeku, te da neće objavljivati detalje neko vrijeme. Andrew je prvi privedeni uži član kraljevske obitelji od 17. stoljeća. Britanska vlada ovaj je tjedan pristala objaviti dokumente vezane uz imenovanje bivšeg princa Andrewa za specijalnog izaslanika za međunarodnu trgovinu i investicije, vladinu dužnost koju je obnašao između 2001. do 2011. Liberalni demokrat Ed Davey nazvao je Mountbattena i Mandelsona truleži britanskog establishmenta, a zamjenik ministra trgovine Chris Brand pozdravio objavu materijala te ogrdio bivšeg princa riječima svojih kolega.
Kolege i drugi javni dužnosnici pričali su mi o vlastitim susretima s gospodinom Mountbatten Windsorom i svi su se odvili prema istom obrascu. Čovjek na neprestanom putu samoveličanja i samohvale. Nepristojan, arogantan i razmažen čovjek koji nije znao razliku između javnog interesa za kojeg tvrdi da mu je služio i vlastitog interesa.
And his own private interest. Bivši princ negira svoje optužbe i žali prijateljstvo s Epsteinom. Australska i novozelandska vlada rekle su da će podržati eventualnu odluku Ujedinjenog kraljevstva da ukloni Andrewa Mountbattena Windsora iz kraljevske linije nasljeđivanja, nakon što je jedan britanski dužnosnik rekao da vlada razmatra zakon kojim bi se osiguralo da Mountbatten Windsor, trenutno 8. u redu za prijestolje, nikad ne može postati kraljem. Još jedan bliski Epsteinov suradnik u britanskoj vladi uhićen je proteklog tjedna, bivši veleposlanik u Washingtonu Mandelson. Istraga protiv njega pokrenuta nakon što je vlada proslijedila komunikaciju njega i Epsteina. Optužen je da je dijelio povjerljive informacije još u vrijeme kad je bio na čelu Ministarstva gospodarstva i najviši ministar po rangu nakon premijera u vladi Gordona Browna. Utorak je pušten uz jamčevinu. Zbog imenovanja Mandelsona poljuljano je povjerenje u vladu. Britanski premijer Keir Starmer ispričao se žrtvama Epsteinovih zločina, ali ne zbog svoje pogreške u procjeni, već što je vjerovao, kako kaže, Mandelsonovim lažima.
Ispričao sam se zbog svoje odluke da imenujem Petera Mendelsona veleposlanikom i ispričao sam se žrtvama što sam povjerovao u njegove laži. Mnogo sam razmišljao o tome, jer nakon što sam toliko naporno radio na ovom području, prihvaćanje njegovih laži bila je pogreška. I zato sam se ponajprije želio ispričati žrtvama što sam prihvatio njegove laži. Ponovno ću se sada ispričati što sam povjerovao u laži koje su ispričane mojem timu, znajući kakav će utjecaj imati na toliko žrtava. I zapravo na druge ljude u parlamentu i u mojoj stranci. Zato sam se ispričao, jer sam dobro i temeljito razmislio o tome. I kao što sam rekao o svojoj parlamentarnoj laborističkoj stranci, nitko nije bio stroži prema meni u vezi s time od mene samoga.
Mandelson je ovog mjeseca dao ostavku u laborističkoj stranci i napustio svoju poziciju u gornjem domu parlamenta, a u rujnu je razriješen dužnosti veleposlanika. Već je prije rekao da duboko žali svoje veze s Epsteinom.
Viza.
Premijer Plenković prošli tjedan proveo u posjetu Indiji. Povod je bio globalni summit o umjetnoj inteligenciji, ali bila je to i prigoda za povezivanje s najmnogoljudnijom zemljom na svijetu i jednim od najbrže rastućih gospodarstava. O tome kakva je uloga Indije u današnjim globalnim strateškim promjenama i može li jedna mala Hrvatska ostvariti suradnju sa zemljom od gotovo 1,400 milijuna stanovnika, za Hrvatski radio govori Subaš Agrawal, politički analitičar i komentator iz New Delhija. S njim je razgovarala Jelena Mikovčić.
Zemlja drevnih civilizacija i svemirskih misija, joge i umjetne inteligencije, Bollywooda i silicijske doline Azije, sve je to Indija. Uzdrmani transatlantski odnosi Europsku uniju sve više okreću novim partnerima, među kojima se Indija osobito ističe nakon što je potpisan sporazum o slobodnoj trgovini, koji europskim zemljama otvara vrata na golemo indijsko tržište. Gospodine Agrawal, kako Indija ocjenjuje partnerstvo s Europskom unijom i što očekuje od sporazuma?
Osim ekonomskih aspekata ovog sporazuma, treba se pitati zbog čega je još važan. Mislim da se to ne razmatra dovoljno, a ima golemu važnost. Naime, ovo je prvi put da je Indija na najvišim razinama komunicirala s dužnosnicima Europske unije toliko dugo i toliko intenzivno. Pregovori su trajali 2 godine. Ti su pregovori doveli do uspješnih bilateralnih sastanaka premijera Modija i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i njezinog tima. Sastali su se ovdje, u Indiji, prošle godine, te opet sada, nedavno. I to pokazuje da je politička suradnja Indije i Europske unije jačano ikad. Nije riječ samo o trgovini, nego i itekako važnoj političkoj razini. Indija se prije uglavnom oslanjala na bilateralne odnose s pojedinim državama, a sada ima vrlo blisko partnerstvo s Europskom unijom i to je u sadašnjim geopolitičkim okolnostima jednako važno kao i ekonomski aspekti sporazuma. To je izuzetno važno.
So that's hugely significant.
Trgovinski sporazum Europske unije i Indije već je prozvan majkom svih sporazuma. Što konkretno očekujete za Indiju i za Europu? Koje će biti glavne promjene?
Sporazum je jednako važan i za Indiju i za Europu. Mislim da je ovo pobjeda za obje strane. Nije kao da je netko dobio 70%, a netko 30%. Pregovori su vođeni vrlo pametno i s dobrom vizijom budućnosti. Naprimjer, ovo nije samo sporazum o robnoj trgovini i sirovinama, već se odnosi i na kibernetičku sigurnost ili na proizvodnju obrambene opreme. Trgovinski dio samo je jedan aspekt sporazuma. Drugi je obrambena industrija. A treći, sva pitanja vezana uz kretanje ljudi i razvoj ljudskih resursa na obje strane. Među ostalim, Europska unija će uspostaviti poseban centar u Delhiju kako bi olakšala i legalizirala kretanje i ulazak indijskih profesionalaca, IT stručnjaka, medicinskih stručnjaka ili medicinskih sestara u Europu. Dakle, postojaće jedno mjesto za odobrenje viza ili za prijave za posao. Mislim da je to vrlo važan sporazum za Indiju i vrlo važan sporazum za Europu. Mi se nadamo da taj sporazum neće naići na prepreke kao što se dogodilo sa zemljama Mercosura. S indijske strane nema procesa ratifikacije. Kad premijer potpiše, nema potrebe za potpisom parlamenta. Što se tiče Indije, sporazum je potpisan, potvrđen i provodi se. Obvezali smo se. Sad je na Europskoj uniji da prođe kroz sve pravne provjere, odbore, da ga nacionalne vlade ili parlamenti ratificiraju, a zatim i Europski parlament. A mi u Indiji držimo fige i nadamo se da ništa neće stati na put.
Kao što ste rekli, Indija i Europska unija bliže su nego ikad do sada. Ali Indija zapravo prilično uspješno balansira odnose sa svim velikim silama svijeta. Kakva su danas indijska stajališta u kontekstu globalnih preslagivanja? Koji su najvažniji indijski partneri u svijetu?
Indija nikad nije bila nečiji saveznik, nikad se nije osjećala ugodno u tome. I vi to dobro znate jer dolazite iz zemlje koje je nasljednica Jugoslavije. Indija i Jugoslavija bili su osnivači pokreta nesvrstanih. Dakle, Indija se geopolitički ne osjeća ugodno kad je riječ o obvezama vojnim savezima. Imali smo ponude iz Sjedinjenih Država. Isto tako nudio nam se i Sovjetski savez. Odbili smo ih. Bili smo nesvrstani. Mislim da Indija daje prednost i prioritet vlastitim geoekonomskim interesima, vlastitim geopolitičkim interesima i vlastitim sigurnosnim interesima, koji su usput rečeno golemi, veći i važniji od bilo kojeg saveza. Vjerujem da će Indija na isti način nastaviti slijediti tu politiku, tu tradiciju, vrlo pažljivo, razumno, bez nanošenja štete bilo kome. Naše partnerstvo, naftno partnerstvo i obrambeno partnerstvo s Rusijom ne smije naštetiti našem prijateljstvu i odnosima s Europskom unijom i Amerikom. Isto tako i Amerika i Europska unija njeguju dobre odnose s našim neprijateljima, na primjer Pakistanom. Mi ne tražimo da vi prekinete suradnju s njima. Mislim da je malo nepravedno da europske elite gledaju samo na svoje prioritete kao na prioritete cijeloga svijeta. Indija ima svoje vlastite geopolitičke i sigurnosne prioritete. Ono što je Indiji vrlo važno je energetska sigurnost. Uvozimo 80% svojih energenata, a osiguranje pouzdanih, kontinuiranih i jeftinih izvora energije jedan je od tri glavna cilja naše vanjske politike.
No, uoči trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama, američka administracija ustvrdila kako je Indija pristala smanjiti uvoz nafte iz Rusije, no Indija to nikad nije potvrdila.
Da, to smo čuli više puta, rekao je to i nedavno američki državni tajnik Marco Rubio na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, i to su prenijeli svi mediji. No ono što nisu svi prenijeli, to su riječi našeg ministra vanjskih poslova na istoj konferenciji, koji je odgovorio da će Indija nastaviti donositi neovisne odluke koje se temelje na našim suverenim prioritetima. Mislim da je to jedini odgovor. Dakle, Indija ne pokušava zauzeti strane. Nećemo birati Rusiju umjesto Amerike ili Rusiju umjesto Europe. Istodobno, nije vjerojatno da bi Indija napustila svoju duboko ukorijenjenu i dragocjenu politiku energetske sigurnosti i vanjsko-političke tradicije kakvu njeguje posljednjih 50 godina.
Indija je danas kao jedna od najbrže rastućih gospodarskih sila svijeta i kao najmnogoljudnija zemlja u svijetu sa svojim golemim tržištem poželjan partner svima. I francuski premijer Macron prošli je tjedan bio u Indiji, a što je s manjim zemljama? I hrvatski je premijer prošli tjedan izdvojio više područja u kojima Indija i Hrvatska mogu surađivati, a neke hrvatske tvrtke već posluju s indijskima. Osim toga, i Hrvatska je dio tog velikog sporazuma Europske unije i Indije. Kakve se prilike nude za jednu manju zemlju poput Hrvatske kad je o suradnji s Indijom riječ?
Indija i Hrvatska imaju puno dodirnih točaka koje, nažalost, nisu dovoljno istražene u glavnim medijima, jer tri najveće europske ekonomije uglavnom zauzimaju sav prostor. Ali manje i srednje zemlje poput Hrvatske imaju golemi potencijal u suradnji s Indijom. Kao prvo, Indija ima brzo rastuću srednju klasu, koja ima sve veće potrebe. Koristit će imati proizvodnja primjerice strojeva i dijelova za strojeve koji ulaze u globalni logistički opskrbni lanac, koji se koriste u proizvodnji njemačkih ili italijanskih automobila. Drugo je pomorski promet. Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Indije stvorit će veću potražnju za kontejnerskim i teretnim brodovima, a Hrvatska se nalazi na tom pomorskom putu. U to se savršeno uklapa i drugi sporazum koji naš premijer snažno zagovara o stvaranju koridora od Indije preko Bliskog istoka do Europe. Tako da možemo imati trgovačku rutu s kombiniranim čvorišnim opskrbnim pravcima, željeznicom, cestom i brodovima od recimo Kalkute i Bombaja do Adena, Suezkog kanala, Izraela i Europe. Sve to pomaže Hrvatskoj koja ima logistička rješenja na tom pravcu, koja je integrirana u europsko gospodarstvo, a ima i veliki ugled kad je riječ o modernim tehnologijama. Drugo, mislim da je ovo vrlo važno za ljude i turizam. Vaša zemlja ima prekrasnu kulturu i turistički potencijal i mislim da to potiče Indijce da posjete Hrvatsku, a nadam se i Hrvate da dođu u Indiju.
Spomenuli ste prometnu povezanost. U središtu razgovora dvojice premijera Narendre Modija i Andreja Plenkovića u New Delhiju bilo je upravo to, s posebnim naglaskom na hrvatske luke koje bi postale važnim točkama tog prometnog koridora Indija, Bliski istok, Europa. Pokušava li Indija time biti neka vrsta protute teže kineskoj inicijativi Jedan pojas, jedan put, koja obnavlja nekadašnji put svile?
Well, the India-Middle East economic corridor was in a way
Gospodarski koridor Indija-Bliski Istok-Europa na neki je način zakašnjala reakcija na sve veću globalnu dominaciju kineske inicijative Pojas i put, ali u vrlo pažljivo oblikovanom geopolitičkom smjeru. Taj koridor nema namjeru obuhvatiti cijeli svijet, neće zahvatiti Južnu Ameriku, Australiju, Novi Zeland ili Japan, samo Indiju, Bliski Istok i Europu. Na taj će način protok robe iz Indije biti olakšan logističkim točkama na tom putu, bilo da je to na rogu Afrike, u Suezkom kanalu ili Izraelu, pa sve do europskih luka, što uključuje Grčku, Hrvatsku i Italiju. Da odgovorim na vaše pitanje, mislim da to jest reakcija na kinesku dominaciju u inicijativi Pojas i put, iako službeno to nikad nije tako priznato. I mislim da ako se taj koridor poveže sa sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i Indije, to može biti izuzetno važan dvostruki pravac, gospodarski koridor za naftu, plin i transport svih vrsta proizvoda.
All kinds of shipment of goods and merchandise.
Hvala na razgovoru, bio je to politički analitičar iz New Delhija Subash Agrawal.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
I bilo je to sve u ovotjednoj vizi koju su kao i uvijek za vas pripremili novinari vanjsko-političke redakcije Hrvatskog radija. Do idućeg puta pozdravljaju vas za tonskim pultom Stjepan Bičanić i u studiju Anabela Lajkauf. Do slušanja.